iuntzeko 8:20. Duela 25 urte, 1989 urteko otsailaren 20ean, Estatu Espainiarreko leku ezberdinetan lehen intsumisoak agertu ziren. Publikoki ezezko borobila eman zioten Armada Espainiarrari. Hala, mugimendu zabal eta emankorra izango zena sortu zen. Desobedientzia zibila erabiliz, derrigorrezko soldaduska indargabetzea lortu zuen mugimendua hain justu. 25. urteurren honetan, desobedientzia zibilaren balioa azpimarratu dute garaian borrokan aritu zirenek. Euskal Herrian 80ko hamarkadan milaka izan ziren armada espainiar, baita frantziarrari ere bizkarra eman ziotenak. Antimilitarismoak, abertzaletasunak, naiz bakezaletasunak ezaugarritu zuen Euskal Herriko intsumisio mugimendua. Noski, belaunaldi gazteenek ezagutu ez zuten mugimendua dugu honakoa, bada borroka oparo ura anzturan erori ez dadin, liburu ederra argitaratu zuen Edurne Elizondo kazetariak 2011 urtean. Ez dugu nahi, intsumisioaren ahotsak Euskal Herrian liburuan, mugimenduaren xetasun guztiak bildu ditu. Gabon, Edurne?
Gabon.
Beno, Edurne, hasteko galetu nahi dizutea, zergatik erabaki zenuen lan hau liburu hau osatzea?
Bueno, erran behar badizut, ideia printzipioz ezen nirea izan, Gatuzain argitaletxeak egin zidan proposamen hori Artzea Lopezen bitartez, eta argitaletxeari ere, ba bueno, intsumiso talde baten eskutik ailegatu zitzaion, intsumiso talde bat zegoen, aspalditik zerbait idatzi nahian, baino ikusten zuten, ba bueno, denborak aurrera egin, eta ez zutela urratsik egiten, eta azkenean ba, bertzen horbaiten esku uztea erabaki zuten, eta horrela xea llegatu zen, ba, liburu hori egiteko proposamena edo ideia niregana. Nahiko modu, ba, bueno, ba, ez uste moduan edo erran egizut, ez zela nire ekimena izan, baina bueno, azkenean ba, barneratu ahala, ba, bueno, nire egitea ere lortu nuela uste dut.
Behin liburua egiteko erabakia hartuta, zein izan zen helburua, zer bildu nahi zenuten lan honetan eta funtsean eta oro har zein da emaitza, zer aurkituko dugu ez dugu nahi intsumisioaren ahotsak Euskal Herrian liburuan?
Bueno, nik beti erraten dut ez dela intsumisioaren mugimenduaren historia zehatz bat, ez da nik batez ere ba, jendearekin hitz egin nahi nuen eta jende ezberdinarekin, hainbat taldetakoak, batoki guztitakoak eta bueno, haien ahotsak bildu nahi nitun, ez? Bakoitzak bere ahotsa ematea, bakoitzak bere esperientzia eta bere historia kontatzea, ezta? Eta batez ere abia puntua edo intsumiso talde horrek zuen kezka nagusia zen, ba denbora bat pasa zela intsumisioaren mugimendutik eta ikusten zuten ba gaur egungo gazteek ba ezer gutxi zekitela, ezta? Aunitzek ba bueno, garai batean soldaduska ba derrigorrezkoa zenik ere etzekitela konturatu ziren eta pentsatzen zuten ba nolabait hor utxune bat izan zela, ez? Ez zirela gai izan edo ba bueno, haien esperientziaren lekuko hori ba geroko belaunaldiei emateko eta pixkat asmo nagusia edo horixe izan zen, ez? Ba bueno, biltzea orduan izandako hoiek eta pixkat zabaltzera ematea, ba pentsatuz batez ere ba horixe, ez? Belaunaldi, oraingo belaunaldi hoietan, ez? Intsumisioaren inguruan ba ezer gutxi zekitenak, ez da? Eta orduan ba bueno, nik uste dut nere ekarpen txikia ba horixe izan dela, ez? Ba 40tik gora elkarrizketa egin nuen eta hoien bidez ba nere asmoa horixe izan zen intsumiso hoiek ba azaldu zidatena, ez da? Ba haien historia hoiek kontatzea eta bueno, ahotsa ematea nolabait eta osatzea ba horixe, ez? Horrelako ba lekukotasun bilduma bat, baino erraten dizut, nik beti azpimarratu dut ba horixe, ez? Ez dela ba mugimendu osoaren halako historia zabala eta luzea, ez? Bueno, dira hainbat ahots, denak ez dauden noski, baino dauden guztiak bai ba modu batera edo bertzera protagonista izan ziren eta bueno, haiei egin diet lekua eta haien bidez ba bueno, denen ba historia hori nolabait kontatu nahi izan dut.
Ez dugu nahi dio izenburuaren lehen zatiak, zergatik esaldi hori ez dakit garaiko borrokaren oinarria edo oinarrietako bat islatzen duen?
Begira, ba, hasieratik nahiko argi izan nuen liburuaren izenburuak hori behartzuela. Ze intsumisioekin hitz egiten nuenean, guztiekin, naiz eta, bueno, talde ezberdinak izan eta bakoitzak ba, mugimendua edo borroka bizitzeko modu bat izan, denek erraten ziaten gauza bera, ezta? Galdetzen nienean, ba, zergatik erabakizun nuen intsumiso egitea, ba, denek erraten zuten, ez? Nik ez nuen nahi soldaduskara joan nahi, ez nuen nahi armadarekin bat egin, orduan, iruditu zitzaidan ba nahiko argia zela, ez? Mezu nagusia hori zen. Ez zutela nahi. Ez zuten ez soldaduzka egin nahi, ez zuten armadarekin bat egin nahi eta ez zuten babestu nahi ba armadaren atzean badagoen zea balio edo balore multzori.
Zuk egindako elkarrizketetan ikusitakoaren arabera, gainetik bada ere zein berdintasun eta ezberdintasun izan zituen mugimendu honek ipar eta hego Euskal Herrian?
Bueno, nik uste dut nahiko, ez dakit, bide ezberdinak izan zirela, ez da, hegoaldean jarri zen lehenago martxan, eta, bueno, ba, testu inguruak ezberdinak ziren, eta, bueno, bakoitzan nik uste dut hori ez, bakoitzak bere bidea egin zuela. Nik iparraldearen kasuan, niretzako ba, nahiko nabarmena izan zen, edo nahiko argi gelditu zitzaidan, ba, jasotako lekukotasunen bidez, ba, intsumisioaren mugimenduak bai lortu zula, gazte mugimendu bat sortzea, ez da, edo bultzatzea, nola bait. Hau da, izan zela, ba, bueno, denak elkartzeko tresna bat, eta horrek eman zuela ba, emaitza ona, ez, zentzu horretan denak batzeko balio izan zuen, eta baita ere nik uste dut balio izan zuela ba, bai iparralde eta bai hegoaldeko gazteak biltzeko, ez, egiten ziren mobilizazioak batera, hemengoak ara joaten ziren hegoaldekoak iparraldera, eta alderantziz, hau da, bai egon zen hor hartu eman, ban, bueno, nahiko bizia, baino egia da, ba, bueno, bakoitzak bere testu ingurua izan zuen, ez da, eta, bueno, hemen nik uste dut hegoaldean, ez dakit, gauza unitz nabarmentzekoak badira, baino nik uste dut ageriago edo gelditu zela, ba, mugimenduaren barruan, ba, hainbat talde zeudela, eta denek ere ez zutela, ba, bueno, irakurketa bera egiten, ez da, intsumisioaren mugimenduaz, naiz eta nik uste dut, ba, bueno, denek lortu zutela aurrera egitea, ez da, naiz eta hainbat ideiagon, hainbat estrategia, hainbat ideologia, bai denek lortu zutela ba elkarrekin lan egitea eta lortu zutela ba bueno mugimendu bateratu baten irudia behintzat ematea, ezta? Eta nik uste dut azkenean bai nabarmendu zela ba gauza guztien gainetik ba mezu antimilitarista hori eta horrek lortu zuela ba hori, ez? Hainbat hanka edo zituen mugimendu horrek ba batera egitea aurrera eta batera egitea ba urrats horiek, ezta? Baino bai egia da nik uste dut hegoaldean nahiko nabarmena izan zela hori, ez? Ba talde ezberdinak zaudela eta naiz eta ba bueno, ba puntu komunak izan noski, ba gero ba bueno, irakurketa eta esperientzia eta estrategia ezberdinak ere bazirela.
Ego Euskal Herrian hain justu 10.000 gazte inguruk esan zioten ezetz armadari, zein kontestutan garatu zen intsumisio mugimendu hori eta zure ustez zein izan zen bere arrakastaren gakoa?
Bueno, nik uste dut intsumisioaz hitz egiteko kontuan hartu behar dela ere bai, ba bueno, atzetik zetorren mugimendu antimilitarista eta kontzientzia eragozpenaren inguruan sortutako mugimendua eta egiarran ba bueno, atzerak egiten aldugu kasik nahi dugun arte, ezta, historian adibide bat jartzeagatik, ba, 1930-ko hamarkadan ere, egon ziren fusilatutako pertsonak armadarekin bat egin nahi izan ez zutelako. Gero, batez ere, kontzientzia eragozpenaren esparruan, arrazoi erlijiosoak edo mai gainean jartzen zituztenen taldea edo egonen litzateke, eta nik uste dut gero ja bertze urrats bat lortu zen, ba kontzientzia eragozpen horrek ba bertzelako arrazoiak jarri zituenean mai gainean, ez da? Eta nik uste dut hor nahiko mugarri garrantzitsua izan zela, PP Bemuntzak egindako bidea, ez da? Berak erabakizun ba horixe, ez zuela armadarekin bat egin nahi, baino erlijio arrazoiak edo bazter utzita, ba bueno, berak erabaki zuen, ba ez zuela inolako arrazoirik eman behar, ez da? Hau da, ez dakit, bertze urrats politiko bat izan zen erlijio arrazoi hoietatik baztertuz eta nik uste dut hor egontzela giltzarri nagusietako bat, ba kontzientzia eragozpenaren mugimendu horretan eta azkenean mugimendu hori izan zen, ba gero intsumisio mugimendu bilakatu zen horren hori ekarri zuen, ez da? 80ko hamarkadaren erdialdean Espainiako gobernuak eman zuen kontzientzia eragozpenaren legea, baino gazteek erabaki zuten ba inorretzela gai edo inorketzuela eskumenik ba inoren kontzientzia epaitzeko eta orduan ba erabaki zuten bertze urrats hori egitea eta horrela jarri zen martxan ba intsumisioaren mugimendu hori, ezta. Eta bueno, gero bide luzea egin zuen, nikuzte dut arrakasta izan zuela, batetik nikuzte ba zea soldaduzkaren gaiak ba lotzen zuelako jende aunitz, ez? Azkenean soldaduzkaren kontu horrek ba ukitzen gintuen denak, ez? Gazteak, mutilen gazteak ba haiek zirelako ba armadarekin bat egitera behartuta zeudenak, baino gero ba gizarte guztiak, ez? Bazun etxean edo lagun artean ba soldaduzkara deitutako norbait, eta inork ez zuen joan nahi, hori sekulako etena zen, ba, inork ez zuen bere borondatez egin nahi, ez da, gazten gehiengoak uko egiten zion horri, eta azkenean ikustu ez, ba, bueno, erreza izan zela, ba, gizartearen elkartasun hori jasotzea eta zabaltzea. Eta aldi berean, gainera nik uste, ba, Espainiako gobernuaren jarrerak, intsumisoen kontrako edo haien kontra erabili zuen errepresio hori, jazarpen hori ere, ba nahiko garrantzitsua izan zela. Hau da, jazarpen horren bidez nik uste dut lortu zuela oraindik ere ba jende gehiagok bat egitea haiekin, ez? Ikusten zuten ba gazte hoien ba kakotxartean delitu bakarra zela ba eskopeta bat hartu nahi ez izatea, ezta armadaren uniformea jarri nahi ez izatea. Ordun erraza zen ba haiekiko simpatia hori piztea, ezta. Ordun nikuzte dut Espainiako gobernuaren errepresioak ere hori lortu zula, ez? Are elkartasun ba olatu handiagoa sortzea, eta horrek ere ekarri zuen ba bueno, gero eta gazte gehiagok bat egitea, eta azkenean ba intsumisioarena bilakatu zen ba inork ezin gelditzen altzuen mugimendu.
Eta mugimendu honetan dudari gabe ardatz nagusia desobeintzia zibila izan zen, hori izan zen tresna.
Bai, bai, eta nik uste dut, ba bueno, desobedientzia zibilaren aldetik lortutako ba garaipen garrantzitsuenetako bat izan dela, ez? Eta gero ere izan dela ere bai, ba bertze borroka unitzetan ba erabiltzeko edo eredu edo ikur bilakatu da, ez? Desobedientzia zibila adibidez hemen Nafarroan gero erabili izan da, adibidez Itoizko urtegiaren kontrako borrokan, adibidez intsumisioaren mugimenduan ba buru belarri zegoen jende unitzek ere parte hartu zuen Itoizko urtegiaren kontrako borroka horretan, lan egiteko moduak ba bueno hartu ziren, desobedientzia zibila ekintza zuzen abertze urratsak ere egin ziren, ezta? Eta nik uste dut oraindik an ere ba intsumisioaren mugimendua erreferente bat dela, ba gizarte mugimendu haunitzentzat, ezta? Eta nik uste dut ba bueno hori dela bere ekarpen nagusietako bat segurazki.
Akaso esan daiteke zaila dela, ezta, garai hartako tamainako garaipena lortzea edo islatzea behintzat?
Bai, bai, zaila da, eta bueno, adibidez, hemen Nafarroan bertan, bueno, ematen du ere desobedientzia zibilaren, intsumisioaren borroka hori erraza izan zela, eta ez da horixe ere realitatea, ezta, gogoratu behar dugu hemen Iruñan bertan, ba Iruñeko espetxetik, ba jende haunitz, gazte haunitz pasazela, jendea egon zen denbora luzez kartzelan, eta horrek ere izan zuen, ba ondorio pertsonala haunitz, ezta, erran nahi zut, gazte horiek dena jarri zuten mai gainean, konpromiso, sekulako konpromiso hartu zuten ba beren borrokarekin, eta haientzako etzen bat ere erraza izan. Erran nahi zut, etzela urratxe ba, erraza izan haunitzen zat, ba, intsumisioaren alde egitea, ez da, eta erran bezala jende haunitze pasatzen espetxetik, horrek ekarri zituen, ba, gauza guztiekin, ez da. Baino, bueno, kontua da horixe, ez, jende haunitz zegoen hor implikatua, eta lortu zuten, ba, desobedientzia zibil aitz zabal horrekin, ba, gauzak lortzean. Nik uste dut, hori dela gako nagusietako bat ere, ez, ni oroitzen naiz duela ez haunitz, Julio Villanueva kontatzen zidala, zera, bere ustez, gaur egun ere, desobedientzia zibila noski, ba, tresna egitzen abilgarria dela, baino behar duela izan masiboa arrakasta izateko, hau da, gizarte guztiak egon behar duela horratzean babesa ematen, eta alako sare bat lotzen, ez da, ba, mundu guztia babesteko. Eta, bueno, nik uste dut, herri arresietan ere hori ikusi dela, ez, jende haunitzek bat egin du, eta lortu dira gauzak, eta lortu da, ba, karrikan islatzea desobedientzia zibil horrek, ba, zernolako indarra izan dezaken.
Emakume antimilitaristek atal berezi badute zure liburuan, akaso askori arraro egingo zaie mugimendu honetan emakumeak kokatzea?
Bai, eta egia erran, ni gero, bueno, intsumisioekin hitz egiten nuen bitartean liburua egiteko, ba, batzuk bai onartzen zuten emakumeek izan zutela pixu nabarmena eta aldarrikatzen zuten, ez da, parte hartze hori eta zuen garrantzia nabarmentzen zuten, baina bertze batzuk alderantzizko arraten zuten, aipatzen zuten, ba, intsumisioarena, ba, batez ere, gizonen mugimendua izan zela, hombre, argi dago, zera, gizonak deitzen zituztela, ez da, soldaduzka egitera, baina nik uste dut horrek ez duela erran nahi noski, ba, emakumeek zer erranik ez zutenik, ez da. Orduan hor, elkarrizketatu nituen emakumeen artean ere, giarran, ba, eragutzitako iritziak jaso nituen, batzuk erraten zuten, egon bai, baino erabaki gutxi erabaki zutela, bertze batzuk erraten zuten adibidez, ba bueno, emakumeen parte hartzearen bidez ere lortu zela intsumisioaren mugimenduak edo intsumisioaren borrokak ba izan zuen benetako izaera azaltzea. Izan ere hor, ba bueno, batzuk erraten zuten intsumisioa soldaduzkaren kontrako mugimendu bat da, ez. Militarismoaren kontrako mugimendu bat zen, ez da, orduan, emakume hau nitzek uste zuten haien parte hartzearekin edo hori lortzen zela, hau da, erakustea, ez zela bakarrik soldaduzkaren kontrako borroka edo mugimendu bat, baizik eta are arago joakitzela, ez da, eta militarismoaren kontrako mugimendu bat zela, eta horrek noski gizarteko kide guztiak ukitzen gaitu, ez da, eta bueno, ez dugu aztu behar, ba, militarismoaren atzean, ba, zer nolako balioak dauden ere, ez, matxismoa, autoritarismoa, eta bueno, azkenean, erran bezala, horrek gizarte guztia jotzen du, ez, bakarrik soldaduzkara joatera, ba, deituta zeuden gizonak. Orduan, bueno, hor, erraten dizut, nik iritzi ezberdinak aurkitu nituen, baina, bueno, nik uste dut egon zirela emakumea unitz hor lehen lerroan, ba, intsumisioaren alde borrokatzen, eta nik uste dut haien ekarpena, ba, garrantzitsua izan zela.
Eta behin liburua osatuta, sakonago ezagutuko zenuen zuk ere pentsatzen dut intsumisio mugimendua, zein sentsazio utzi zizkizuten egindako ikerketa lan eta elkarrizketa guzti horiek?
Bueno, nik hain ba gauza, ez, nabarmenduko nituzke batetik, nik batez ere nabarmenduko nuke, ba, zera, intsumisioaren mugimenduan protagonista izan ziren gazte horien guztien, ba, konpromisoa eta koherentzia, ez da? Nik uste dut erabaki zutela bide batetik aurrera egitea, eta azken muturrena gaino eraman zuten beraien erabakia, ez da? Kartzelan sartu ziren, jasan zituzten gobernuaren errepresioa eta jazarpena, eta orduan nik uste dut erakutsi zutela ba, lezio aietze garrantzitsua, ez da? Hau da, kompromiso eta koherentzia lezio bat eman zigutela. Eta gero nik batez ere harrituta edo gelditu nintzen elkarrizketak egiten nituenean, ba, intsumisioaren garaian erran bezala, ba, hainbat talde zeuden, ez da, hor, kontzientzia eragozpenaren mugimendua izan zen, ba, pixkat kanpaina martxan jarri zuena, baino gero sortu ziren bertzea hainbat talde, eta bakoitzak ere, ba, bueno, intsumisioa ikusteko bere modua batzun, ez da, eta konturatu nintzen, elkarrizketak egiten nituenean, ba, oraindik ere, ba, orduan zeuden ezberdintasun eta eztabaida gune batzuk ba, bere horretan segitzen zutela. Iruditzen zitzaidan, ba, horixe ez, bakoitza zegoela oraindik ere orduko bere posizio berean, eta, ba, bueno, ez dakit, nik pentsatzen duen akaso, denboraren distantziarekin edo, ba, bueno, ez dakit, urrats batzuk eginen zirela, gogoeta batzuk, aterako zirela, ez da, irakaspen batzuk, egongo zela horrelako, ez dakit, bertze irakurketa bat, ez da, distantziak emandako bertze irakurketa bat, baino, kasu batzutan, ba, sumatu nun hori, ez, oraindik ere, ba, orduan sortu ziren, ez da bai da batzutan, ba, bueno, bakoitzakor bereari eusten ziola, eta ez zirela, ba, bueno, bertzelako urratxik eman.
Buru gogorra izaten da maiz, pertsona
bai,
edurne.
Bai, adibidez, adibide txiki bat, ez da, adibidez, Iruñean, aipatu dugu jende haunitz, pasatzen espetxetik, eta momentu batean espetxea bera bilakatu zen, ba, intsumisioaren, mugimenduaren gune nagusi, ez da? Orduan, adibidez, ni horretzen naiz, ba, bueno, Bilbotik kritikak egiten ziren, aipatzen zen, ba, nola kaso borroka, ba, errepresioaren aurkako borroka bilakatzen ariote zen, ea mezu antimilitarista hori pixkat bigarren mailan gelditzen ariote zen, eta hor sortu ziren, ba, eztabaida nahiko sutsuak. Eta orain, libururako egin dituen elkarrizketak egiten ere konturatzen nintzen hori xez, ba, orduko kritika batzutan segitzen zutela, oraindik ere, ba, bai alde batean eta bai bertzean zeuden ba, orduko intsumisua unitzek, ez da? Orduan, ba, horrek bai, ez dakit, nola bai tarritu egin ninduen. Nik egia da, ez da, ba, hori, kartzelak ere, ba, neurri handi batean baldintzatu zuela, adibidez hemen Nafarroan, ba, intsumisioaren mugimenduak egin zuen bidea, ez? Baina nik bai, nik uste dut behintzat, mezu antimilitarista hori beti nagusi izan zela, ez da, naiz eta kartzelan ere egon zenean intsumisioaren fokoa edo, naiz eta hemen errepresioak ba, garrantzia handia izan edo pisu handia izan, nik uste dut beti ere, lortu zela ba, mezu antimilitarista hori gaientzea eta nagusi izatea, ez? Eta nik uste dut hori ere badela ba, mugimendu horren ba, garaipen haundienetako bat.
Tira Edurne, tarte handirik etzaigu gelditzen, baina gaur egunera etorrita, 80. hamarkadoko borroka oparo hartako, zein balore edo molde uste duzu berreskuratu beharko liratekela edo behintzat baintzat hartu eta eguneratu akaso?
Bueno, nik uste dut ez dagoela deus asmatzerik ez da, nik uste dut hor dagoela dena, ez, desobedientzia zibil horren bidea, eta bueno, batez ere nik gogoratuko nituzke adibidez Julio Villanuevaren hitzoiek, ez, jendeak bat egiten duenean, lortzen denean sare zabal hori lortzea, eta elkartasun hori zabaltzea, eta jakitea, ba bueno, urrats bat egin behar duenak, ba, ez dagoela bakarrik, ba orduan lortzen aldirela gauza honitz, eta hori nik uste dut herri harresien kasuan ere ikusten ari garela, ez, nik uste dut ba, errantzen dizudana, egiarran intsumisioak ekarri zuena edo ekar dezakena ez da invento berri bat, baino bai erakusten du horixe, ez, ba, batera mugitzen diren herritar horiek zenbateko indarra izaten alduten, ez da, eta azken finean ba horixe, ez, bidezkoak ez diren lege horien aurka, ba herritarrek haien esku ere badutela, ba botere handia elkartuz gero sare handi hoiek babes sare handi hoiek lortzen badira eta osatzen badira.
Ba, Edurne Elizondo, plazer bat, eskertzen dizugu benetan gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ezagita amaitzeko motz-motzean zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Nik eskerrak ematea zuei eta bertzerik gabe erratea, ba hori ez, intsumisioekin pixkat sufritu nuela liburua osatzen, ba gai korapilatxua delako eta konturatu nintzelako hori ez, zenba gauza, zenba talde, zenbat ideia zegoen hor barruan, baino bai hori ez, erakutsi zuten irudia, erakutsi zuten bat egiteko gai izan zirela, eta nik uste dut, ba bueno, lezio horrekin gelditzen naizela, eta horixe nabarmenduko nuke oraintxe.
Eskarrik asko Edurne.
Zuei.
Beste bat arte.
Agur.
Esta la Guardia Civil. Ah, oh, yeah! Te vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir.
Ah, sí, cómo no.
Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir.
Mi sargento, se me cayó el chile.
Dile que no,
di que no,
di que no,
di que no,
que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión, la fuerza me gusta mogollón. Insumisión, tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón.
Que se los lleve el diablo, hijos de la jicorría.
Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón.
¡Y viva el amor!
No me gusta la corneta, paso miado de la ETA.
¡Viva, viva la revolución!
Que la mili no me gusta y que a mí nadie...